министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова, пряко по телефона в седмицата на Дарик Радио. Добър ден, госпожо Масларова.
Добър ден, господин Вълчев, на вас и на вашите многобройни слушатели.
Не сте в студиото, защото седмица по-късно заради изборите миналата седмица обелязвате 100 години от инспекцията по труда, която е направена от княз Фердинанд през 1907 година с закон на 3 ноември. Сега 100 години по-късно какво трябва да се промени според вас?
Може би, действително, това е една от малкото институции, която има такава дългогодишна история и всъщност първата контролна институция в България. Ние преди 2 години, 2005, празнувахме 100 години от създаване на кодекса на труда, ако така мога да кажа. И веднага след това създаваме контролният орган на труда. В 2007 година могат да се кажат вече далеч по-различни неща. Първо, тази 100 годишнина съвпада с членството ни в Европейския съюз. Второ, в Европейския съюз в момента се водят изключително динамични разговори, преговори и се вземат решения в областта на охраната на труда, на инспектирането на труда, на безопасността, на флексикюрити, т.е. на гъвкавост и сигурност на пазара на труда. Всичко това са съвършено нови изисквания пред нашата инспекция, пред инспекторите. Но за мен, казвам съвсем откровенно, много бих искала инспекцията по труда да не е само единствено контролният орган, санкциониращият орган. Бих искала да бъде органа по превенцията, органа консултиращ, органа, който всичко ново, което се постави като изискване в всички области и сфери, да може да го предаде на достъпен език, да го доведе до знанието и на работодателите, и на работещите, така че да нямаме травматизъм, да нямаме смъртни случаи, да нямаме инвалидизирани, да нямаме огорчени на пазара на труда. Така че бих казала, от една страна инспекцията работи в полза на работодателите, тъй като тя не допуска и създава предпоставки за недопускане на конкуренция нелоялна. От друга страна тя съхранява хората на наемния труд. Но днешните дни пред инспекторите са свързани с изключително много инвестиции в собствените им знания, в собственото им професионално израстване, което мисля, че те ще успеят успешно.
Имате ли идея кой ще наследи Тотю Младенов, избрания за кмет на Враца?
Да, вече съгласувана с господин Станишев и новият изпълнителен директор на главния инспекция по труда ще бъде господин Гълъб Донев, който до сега беше директор в Министерството на труда и социалната политика по условия и безопасност на труда и управление на кризи. Така че това е един млад човек с достатъчна подготовка, тъй като работи в ресора и с достатъчно авторитет в самата инспекция, той познава колегите, тъй като фактически в нашата дирекция заправиха политиките, а инспекцията ги реализираше.
Сега да поговорим за бюджета за следващата година. Вие тази седмица бяхте в делегацията с президента в Катар и видяхте какво значи приоритет. Например, в образованието, като ще е образованието приоритет, правиме град на образованието и инвестираме огромни пари там. Ако ще е социалната дейност, правим център за деца с увреждания, в какъвто вие бяхте, и той е последното, което може да предложат и технологиите, и науката. Кой е приоритета според нас в нашия бюджет, който ще може да се сравним с тази държава?
Между другото, аз малко трудно бих сравнявала така приоритетите на една държава като Катар с безкрайни финансови възможности, ако мога да кажа, и България с нейните многобройни проблеми, много амбиции и воля да се решават много по-интензивно, колкото се решавали проблемите до сега. Разбира се, аз като министър на труда и социалната политика бих наблегнала, че приоритетът трябва да бъде пазара на труда. Той е основният, той дава базата за решаване на социалните въпроси. И за мен приоритет през 2008 ще бъде инвестицията в човешкият капитал. Всеки един от нас трябва да разбере, че пари в тази насока за развитие на човешките ресурси идват от Европейския съюз и там е малко, но в крайна сметка нашия народ е казал, помогни си само да ти помогне и Господ. ако искате да получавате повече, ако искате да сте конкурентоспособен, ако искате да сте предпочитан, без значение в каквато дружествена група сте, то вие просто трябва ежедневно да съвършавате своята професионална подготовка и да се доближавате за световните стандарти. Така че основното, което ние ще наблегнем, е да поставим силови дарения и инвестиции в кадрите в България.
Само един проблем, извинете,
е хората, които в момента са трайно безработни и са на социална помощ. Тези хора трябва най-после да разберат, че конкуренция ще има на нашия пазар на труда и да няма да бъдат предпочитани, а и помощи няма да даваме. Защото достатъчно дълго време се дават програми субсидирани и когато и те се откажат, тогава никой не може да се сърди на държава.
Сега от през януари би трябвало да спрат социалните помощи, да, за тези, които в последните 18 месеца са ги получавали.
Точно така.
Това били 40 000 души, ако съм вярно.
Бяха 40 000. Благодарение на сериозната разгласа, всеки един от тях получи лично писмо от агенцията по заетостта, че с агенцията за социално подпомагане. Всички бяха поканени да отидат в бюрата по труда, да търсят съответно програми за заетост или програми за квалификация. Така че на този етап очакваме не повече от 20 000, тъй като вече 20 000 от тези 40, които очакваме да
си намерили работа.
Вече започнаха работа по различни програми.
Добре, де, а как се обяснява, госпожо Масларова, че при положение, че ето тук ще падне един сериозен разход за държавата и за цялото общество, като не се плащат тия социални помощи, защо парите за социални дейности се увеличават следващата година от 6...
Парите за социални дейности не са само за хората, които са на социално подпомагане, които са в трудоспособен възраст и които трябва да отидат да работят и да освободят този ресурс. Те ще получават по програмата за субсидиране заетост. За нас социалните дейности са въпросите, свързани с майките и децата, с стабилизирането на семействата с повече деца или пък с равнопоставеността и възможността на всички деца да ходят на училище, така че те се увеличават с парите за семейните детските добавки. Детските добавки стават вече 30 лева месечно, като съм сигурна, че прага за достъп ще се увеличи на 200 на 220 лева. Увеличават се еднократните помощи при раждане на дете, особено за второ дете от 200 се увеличават на 600 лева. Вие знаете, че ние направихме едно от най-щедрите законодателства за майките, които са работещи, осигурени, които ще гледат децата си в определен период вкъщи, след това ще отиват на работа. Програмата в помощ на майчинството, т.е. че родители могат да наемат отбор са хора безработни, на които държавата да плаща минимална заплата, за да им гледат детето, ще бъде не до 2-годишна възраст на децата, а до 3-годишна възраст, така че ние имаме също и хора с увреждане, за които имаме по-специално грижи и по-специално отношение. Вие преди малко казахте, ако социалната политика е приоритет, правим център за рехабилитация на деца с увреждане. Ще го направим, господин Вълчев, уверявам ви.
Това заедно с Катар ли, който мислите?
Да, заедно с Катар. И съм убедена, че ние ще направим един регионален център в Източна Европа, който да бъде за пример как може да се работи с деца, които имат определени възможности и са по-точно ограничени възможности, да подготвим и родителите им, да подготвим и обществото, да подготвим и кадрите, които се занимават с тях и разбира се, самите тях да ги подготвим.
Ще може ли до година BBC да снима пак филм, ако не в Могили, но някъде другаде?
Аз имах разговор с господин Уилямс, новият посланник на Великобритания, бях достатъчно откровен. А когато някой иска да изразя да омаскари някого, винаги може да намери как. Аз съм сигурна, че ако вие вземете камера и отидете в най-развитата страна, без значение коя е тя, и ако искате тенденциозно да представите нещо, ще го направите. И ще намерите как. Това, което аз видях в Катар в този супермодерен център за рехабилитация, примерно зала за релакс, и те ми я показаха като нещо уникално. Това би казва, че същата зала за релакс има и в Могилино. Зала за рехабилитация има и в Могилино. Но добре би било действително да подготвим повече кадри. При нас проблема е, че високо специализираните кадри за отглеждане на такъв тип хора, не само деца, са по-малко или са в големите центрове, а в по-малките населени места липсват. И затова деинтеграцията, децентрализацията, по-точно не деинтеграцията, извинете, болните центрове, защитените жилища, всички центрове за рехабилитация. Това са новите услуги, които забележете над 150 такива са открити от това правителство за по-малко от 2 години.
Въпросът за бюджета за следващата година към един министър от БСП, един ляв министър, може да бъде поставен и по друг начин. Как така допускате разходите като процент от брутния вътрешен продукт да намалеят за социални дейности от 13,1% на 12,3%?
Ами когато се повишава стандарта на живот, все по-малко и по-малко хора имат нужда от социално подпомагане. Затова парите трябва да се насочват там, където имаме необходимост от повече инвестиции. Затова ще се насочат в образованието, ще се насочат в науката. Перспективите, най-сериозната инвестиция, инвестицията в човека. Ние даваме старта на човека, но в образованието има сериозна нужда. Има нужда в областта на здравеопазването, в профилактиката, в подготовката на създаване на навици на децата от най-ранна детска възраст, за правилен начин на живот, за правилно хранене. Така че не бих казала, че това е някаква ревност.
Като казахте за правилното хранене, остава ли кифлата за учениците в бюджета?
Не мога да разбера защо ме касава в групата на хората, които държи за кифлата. Точно обратното.
Това четах във вестниците, докато ви нямаше, че даже ви слагат на едната страна от Министерството на здравеопазването един консултант Стефка Петрова. Тя иска ябълка и кисел мляко, а от другата вие сте с някакви сокчета, които били много вредни и кифла.
Значи, това, което аз апелирам и което искам, и за което в началото скочи за всички, защото когато се правят кифли и се правят в малки такива работилнички, едва ли нещо ли сме да сринем малкият и дребният бизнес. А моята идея и продължавам да стоя на тази тема, на тази идея е от 1 януари на децата да се дава само това, което е програмата и по Европейския съюз. Чаша мляко. Мляко на мляко, пакетирано мляко с всичките витамини, с всичките добавки, с калция. Това, което е необходимо, 250 грама чаша мляко на всяко дете. Ако някой иска да дава закуска, ами може. Има училищни настоятелства, има богати общини, има кметства, има други форми, с които може да се подпомогне. Но държавата трябва да дава, което е рационално. Точно аз съм била човека срещу кивлите и баничките, защото знае, че те действително...
Вие казвате една новина направо. Сега даже така и за мен, вероятно не съм си говорил с вас по тази тема. Вие сте само за мляко.
Две години аз говоря по този въпрос, но няма скандал, разбирате ли. Когато има скандал, тогава става интересно. И сега явно се решили да насъжат от страната на системите изделия, а точно обратното. Аз държа да даваме само мляко. Даже не и такива, като лично бях чайовете, програмизаме както са наливни, защото те се разреждат, публично тайна е това и няма какво да го крием.
Ама челтах някъде, че сте казала, че ромските деца няма да ходят на училище, ако не им се дават кифли,
или се дават ябълки.
Не сте го казвали. Еми, добре,
някой да ми каже, защото аз нямам такъв спомен. Аз точно обратно се говорих, че който иска да дава допълнително, може да има вече инициативни кметове, инициативни общински съвети, бизнеса се е стъпил на краката, би могъл всеки един да подпомогне на училище с допълнително хранене на децата, но храненето на децата трябва да бъде нашата идея, беше плод и мляко. Това говорим две години.
Още една тема. НДСВ иска по-ниски осигуровки от юли до година с 3%. Вие подкрепяте ли?
Аз мисля, че така това намаляване на осигурителната тежест с 9% пункта, плоският данък, въвеждането на 10%, корпоративният данък 10%, е достатъчно да поработим години 2-3, за да видим какви резултати ще даде. Много е бързо да почнем толкова така интензивно да намаляваме осигурителната тежест, защото ние трябва да мислим, че с парите на днешните осигуряващи се и плащаме пенсията на вчера пенсионираните се. Така че искам да знам кой ще дава. Всъщност какво правим? Намаляваме осигурителната тежест за бизнеса и в същото време държавата плаща субсидира пенсионната система. Малко, нека да изчакаме да видим какви са резултатите, защото ние просто нямаме една цяла година още за борба си с намалена осигурителна тежест. Така че нека да не бързаме.
На финал...
Това нещо трябва да се анализира и аз тук като така малко и научен специалист, човек, който е бил дълго време в науката, считам, че анализ в рамките на няколко години също е необходим, тъй показва и тенденции.
Къде
трябва
да знаем?
Да,
понеже трябва да свършваме, разбрахме тезата ви. Къде бяхте на 10 ноември? 89-та. На 10 ноември 89-та. Днеска сме 10 ноември.
10 ноември 89-та бях в Варшава на заседание на институтите към плановата комисия. Аз работих в института на Държавния комитет за планиране и обсъждахме стандарта на живот на бившите социалистически страни.
Е, тогава,
Варшава.
Тогава, като разбрахте, че Тодор Живков е паднал, представихте ли си, че така ще се развият нещата в България?
Знаете ли, човек винаги има най-различни виждания за бъдещето си и за бъдещето изобщо. Аз съм човек с така ведър дух и винаги смятам, че хубавите неща предстоят.
Добре, благодаря ви, министъра на труда и социалната политика Емилия Масларова, пряко в седмицата на Дарик Радио.